raadiyoo sagalee Ameerikaatiin. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixata qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa haga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Biyya keessaa fi alaan fagoof dhiyoon raadiyoo intarneetiif karaa saatalaayitii Naayil Saatii fi gama feesbuukiitiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akkam ooltan. Kamisaa hankulolessa tokko bara 2020 Itoophiyaatti immoo fulbaana 21 an Nugusuu Taamiree keessummeessaa keessan galgala har'aati Niiwoorki kan jirtu waayilli keenya Tigist Gammee sagantaa kana isin biraan geessi. Biyyoota Afrikaa uffee saharaan gadiitti deemsi dimokiraasii sigigataa dhufuun guddina misooma ardii kanaatti dhiibbaa gochaa jiraachuusaaf mareef sababaa ta'eera. Oduu booda kan qabannee dhiyaannu keessaa tokko ta'ee jira. Hunda dura garuu oduu addunyaatu dursaa oduudhaa fi tujbee hora.
Tamooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa sirna naannoo uummattoota kibbaan qindaa'eef kanneen faallaa jiraachuu biyyaa hojjetanitti milkaa'an jedhan kan sirna sana qindeesse pireezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Ristuu Yirdaa gama isaaniin Itoophiyaan akka biyyaatti itti fufti kanneen diina ta'an garuu ni dhabamu jedhan. Gaaffii eenyummaaf deebii kan hin kennine naannoo Tigraay fulbaana 30 booda mootummaan sirna hin jiru jechuudhaan ejjennoo qabate uummata raayyaa wajjiraatiif walqaayitta gadee in ilaallatu jechuudhaan ittaanaa dura ta'an paartii dimokiraasummaa raayyaa raayummaa obbo Amaaraa Guban dubbatanii naannoo sana keessatti ammas haleellaan raawwatamuu mala waan ta'eef mootummaan federaalaa eegumsa akka godhu gaafataniiru. Filannoo seeraan alaa geggeessanii mootummaan seeraan ala jedhanii himachuun illee fudhataman qabu jedhan kanneen biroon yaada kennanis biyya olaantummaa qabdu tokko jalatti naannoon bulu jiraachuu mootummaa biyya tokko murteessuuf aangoon qabu jedhaniiru. Innumaayyuu uummati naannoo sanaa uummata Itoophiyaaf uummattoota hollaa jiran kanneen biroo waliin shakkiif jibbiinsaan akka wal ilaalan taasisee jedhu kanneen yaada kennan kun naannoon sun ammayyuu yaaddoo nageenyaa keessa akka jirullee dubbataniiru. Dhimma kana laachisuun naannoo Tigraay irraa deebii kan kennan ittaanaatti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Tigraay obbo Hadduush Kaasuu heerri biyyaa waggaa 5 filannoon akka geggeeffamu ajaja. Kanaaf fulbaana 25 booda mootummaan sirna hin jiru ka jedhe heera biyyaati jedhan. Kanaafis yaaddoo ka qabaatu qaama seeraan alaati malee Tigraay keessa ka jiraatu sabni inni kamiyyuu nagaan jiraataa jiraa itti fufees nagaadhaan jiraataa jedhan. Obbo Hadduush akka jedhanitti uummati sabaaf sablammoota irraa ta'an maqalee keessa bakka qonnaas gandeen adda addaa keessas nagaan jiraataa jira waan ta'eef yaaddoon hin jiru. Kan yaaddoo keessa jiru seeraan ala qaama aangoo qabatee seeraan ala mootummaan itti fufsiisa jedhu jedhan. Yaaddoo waan qabuufis jecha takka taankii guuree meeshaa waraanaa gad yaasee kan loltoota hiriirsuuf jechuun deebii kennaniiru. Manni murtii ol iyyannoo sadarkaa olaanaa Faransaay tokko bara 1994 duguugamiinsa sanyii Ruwaandaa maallaqaan deggire nama jedhame mana murtii tokkummaa mootummootaatti dabarfamee akka hin kennamne uguruuf tole hin jedhin hafe. Faransaay kan umriin waggaa 87 Filiisiyaa Kabuugaa mana murtii Taanzaaniyaatti dabarsee kennuuf yeroo ji'a tokko qaba. Gabaasaa Liisaa Biraayant namoo dhiyeessa.
Manni murtii oliyyannaa Faransaay kabarbaacha waggoota 25 booda baatii caamsaa darbee naannoo magaalaa Paarisitti appaartama tokko keessatti qabame Felishen Kabuugaa gara mana murtii akka waraanaa akka tokkummaa mootummootaa Taanzaaniyaa jirutti ergamuu raafuuf iyyata dhiyeeffate fudhatama dhabsiisuun Kabuugaaf rifaatu guddaadha. Abukaatonni Kabuugaa akka inni mana murtii tokkummaa mootummootaa Arushaa jirutti dhiyaatu murtii duraan kenname fudhachuu diduudhaan oliyyannaa dhiyeeffataniin Kabuugaan dhibee fayyaa qabaa manni murtii tokkummaa mootummootaa dhimma isaa loogiin ilaaluu mala jechuudhaan himatan. Manni murtii oliyyannaa akka Faransaay garuu Kabuugaan gara Arushaatti akka hin dabarfamne kan dhorkuu danda'u sababaa seeraaf sababaa dhibee fayyaa hin argine jechuudhaan murtii dhuma duraa sana raggaasise.
La réaction du Bouka France est une grande satisfaction qu'il puisse enfin.
Pirezidaantiin gurmuu deeggarsa namoota dhuguuginsa sanyii Ruwaandaa irraa hafanii Itiyeen Insaazimaanaa kan ilaalchisuudhaan yaada kennaniin Kabuugaan seera jalaan miliqee bashannanaa turetti xumura gochuudhaaf manni murtii haqaa sadarkaa addunyaa qooda isaa baatee jiraa jedhan. dureyi Rwanda keessa tokko ka ture Felicien Kabuga gurmu milishaa bara 1994 lammiiwwan Tutsiifi lammiiwwan Hutu laalcha madaalawaa qaban kuma dhibboota lakkaa'aman ajjeesan maallaqaan gargaaraa ture jedhamuun himatame. Raadiyoo fi televizyiinii jibbinsa gosaa tamsaasaa ture Camille Collins jedhamu hundeessuu fi bal'inaan itti hirmaachuunsaas gabaasamaa ture.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinni falmii pirezidaantummaa pirezidaanti Doonaald Tiraampiif mormituu isaanii dimokiraaticha Joo Baayden gidduutti falmiin kibxata galgala geggeeffame seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti falmii gaarii akka hin ta'in tuquudhaan kana booda haala ittiin falmiin sun geggeessamu daran cimaa akka ta'u ka fedhu ta'uu beeksisee jira. Komishinni falmii sana qindeessu akka gabaasetti falmiin yuunivarsiitii magaalaa walakkeessa gama dhihaa Cleveland Ohio'tti geggeessame kan kibxata darbe erga jeeqamee booda bifa falmii sanaa jijjiiruuf caasaan itti dabalaa akka barbaachisu ibsee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoomituu Jubee kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Seeratumtoonni Ameerikaa kaleessa maree tokko gaggeessanii ture. Mareen kunis bu'uuraaleen sirna dimokiraasii yookiin Democratic Institutions biyyoota ofeessaaraan gadi haga tokkotti haphachaa dhufuu isaa irratti xiyyeeffachuun ture. Mareen kun akka tuqetti sigigaachuun sirna dimokiraasii kun guddina dinagdee kutaa Afrikaa kana irratti dhiibbaa uumaa jira. Kana qofa miti uummati sab-saharaan Afrikaa yookiin ofeessaaraa gadiitti jiraatu sababa hanqina sirna dimokiraasiitiin tajaajila fayyaa fi barnoota ga'aa dhabuudhaafis saaxilameera. Mariyaamaa Diyaaloo gabaasa ergitetu jira. Jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Biyyoonni Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessa qajeelfama demokiraatawaa ka bu'uuraa irraa duubatti sigigaachuun jira jechuudhaan miseensi mana maree Yuunaayitid Isteetsi Kaaren Baas dubbatanii jiru. Kana malees koree birkii waa'ee Afrikaa fayyaa fi mirga dhala namaa addunyaa fi jaarmiyoota sadarkaa addunyaaf dura teessuudha.
Democratic backsliding includes but is not limited to the degradation of free and fair elections.
Demokiraasiin duubatti deebi'e jechuun filannoo walabaaf madaalawaa ta'e gaggeessuu dadhabu mirga walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu cabsuu mormitoota siyaasaa kanneen mootummaa irratti gaaffii kaasan irratti tarkaanfii fudhachuu fi yookaan immoo itti gaafatamaa gochuu seerri akka hojiirra hin oolle gochuufaa qofa miti jedhaniiru. Roobi kaleessaa ibsa kenname kanarratti baasa akka ibsanitti hoogganoota Afrikaa kanneen aangoorra turuuf jecha seera walabummaa fi filannoo jijjiiran biratti dhimmi filannoo kun rakkoo qabaachuun dhimma guddaadha jedhaniiru.
Most concerning is the situation in Tanzania, which I recently addressed in House Resolution 1120.
Kan akkaan nama yaaddessu haala Tanzaaniyaa keessaa. Kaniin dhiyeenya kana dhiyeesse murtii 1120 jedhamu sanaati. Hoogganni amma Tanzaaniyaa keessa jiru walabummaa bu'uuraa kan yaada ofii walaba ta'anii ibsachuu fi gurmaa'u mormitoota dhorkuun aangoorra turuu yaalii hamaa gochaa jira. Kooddivuwaar keessatti haala walfakkaataa jira ka jedhan baas dhaabbatoota demokiraasii irratti hojjetan tarkaanfii farra demokiraasii ta'an akka fudhataniif seera baasan jedhan. Kooddivuwaar dhiyeenya kana hookkara yoo xiqqaatee lubbuu namoota 12 galaafateetu mudatee ni jira. Kunis kan umriin 78 pirezidaant Alaasan Otaaraan waadaa seenan waan cabsaniif hookkara uumame ture. Jalqaba waggaa kanaatti Otaaraan nama iddoo isaanii bu'a jedhaman baatee adoolessa keessa dhibee onneen battalumatti eega du'anii booda ejjennoo fi jijjiiruudhaan paartiin isaanii waan isaan dhiyeesseef tole jedhanii fudhatan. Namoonni kaleessa mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti ragaa ba'an aadaan duubatti deebi'uu akka jiru ibsaniiru. Dhaabbata National Democratic Institute jedhamu kan dhimmootii addunyaaf hojjeturraa Kiristoofer Foomuunyaa seeratumtootaaf akka ibsanitti Afrikaan bara 1989 keessa biyyoota walaba ta'an lama qabaachaa turte. Waggootii 20 booda immoo biyyootii walaba yookaan hanga tokko walaba jedhaman sadii keessaa lama keessa seenteetti. Amma garuu jijjiiramni demokiraatawaan argame of duuba deebi'aa jiraa jedhaniiru.
Notably, West Africa, previously commended as a trailblazer region, has seen serious backsliding.
Kutaan Afrikaa dhihaa kan duraan gaarii ture amma duubatti deebi'aa jira. Mali keset fonkolcha motumate, kanamales, gini konakri fi kodovar keset, presidentoni kat imamata un eachun falmijaba kasi sejra, kuta Afrika walta keset, presidentich adunyarati marsa sadin wagoti eraf, angora turum bekamanin kankaye biyatin deng amtejir tijeru. Christopher akaibsaniti, presidentoni wagoti eraf angora turan kesa hangitoko, kan Equatorial Guinea wagafurtamitok, kan Cameroon wagashantami sadetiv, kan Congo Brazzaville wagafurtama gutuf jerujeran. Walabumma fi bulchin sagari kan kaban biyon Afrika ufe sahara gadi kesa, dibakesa harka sagal kofa kajeranimo, John Tamin, gare Freedom House irrati. Jarmea kanat director saganta Afrika kataan, John Timmen, wala bumma kan ilalen, gabasa jarmean sani deenya bas. Biyota wala bumma orkan kudalama kesa sagal, biyote Afrika ufe sahara gadi kesa targamujer aniru.
Citizens bear the brunt of democratic backsliding. They are attacked when they peacefully protest in opposition to the government, as in Guinea and Cameroon.
Lammiwan humna dubati saan debisun rakkatajur. Modumma mormun karana gane nahiriran halella tirratti rawwatama kanas modumman Guinea Cameroon rawwatejira modumman carra internetin fayyadamu cufanimmo Ethiopia af Chad kesatti mulater garelin hawasa civili Tanzania Burundi kesat sochi godan heddu guramejira gazette son Nigeria af Zimbabwe kesat nidorsifamu nihidamu jedan waif lanuero lallu mallattonna majajjabesan hangito kojiru kajedanimmo Dorina Bekoe Dabata Institute for Defense jedamurati.
Kenyan civil society has pioneered election electronic platforms where citizens can
garen hawasa civili Kenya kesa chasa tilamiwan hala umame gocha mala maltumma dorsi sarawatame tingalme sankop esera kunis arde Afrika kesa bakkeddu tojira olajira hala filanno kanilale ni malattin odefanno gara waltatittin akqabsisanifi muddaminsa dakqabe lafisuf tarkamfi fudatame odefanno sa dabarsu dandaanir namota sagale kennan galmesun bayi filmata ifatti himame olin walbirak abani ilalun dandaame rajedu biyon Afrika kanembro hala jajjabe sanke sattargame Ghana Senegal Mauritius Botswana Afrika kibataun ibsamer
Godna baletti ajjecha calunde samboda namunni dibashani ol himannan tokoto ratti himbanamin ida jesadi olive akat anijran matin abukato leni kamtota himatan banalanga godna gamasatin galmen qoranna tumurame deenyatti himannun banamuf kopitu murre rajederam muktar jamal dabala takabam
Ajjecha artist Haacaalu Hundeessaa booda baalittiyoo xiqqaati namoota 500 oliitu mana hidhaatitti hidhame himannaa mana murtii tokko malee akkanaan hidhaa keessa jiru jedhu maatiin hidhamtootaa fi abukaatooleen isaanii. Namoonni kunniin sadarkaa federaalaatii fi naannootiin hordofamaatiin jiru kan jedhan abukaatonni hedduu isaanii manni murtii ragaa qorateetiin akka dhiheessu abbaa langaatii fi poolisiidhaaf himullee ragaan hanga ammaa osoo irratti hin dhiyaatin hafe himannaan isaan irratti baname hin jiru jedhan obbo Qaasim Usmaan walitti qabaa waldaa abukaatota godina baaleetii fi namoota dhimma kanaan hidhamanis kanneen hordofan keessaa nama tokko adeemsi seeraa hanga ammaa jiru kana jedhu.
Addaan baafamanii eenyuun faatu himatamee eenyuun irratti maaltu dhiyaatee waan jedhamu kanallee addaan hin baafanne waqa ammaati warra federaalaatii fi warra naannoollee addaan baafamee himannaan hin dhiyaataa kun wabiin hin jedhamee siniin irsi kennamee asi. Tarkaanfiin fudhatamee wanni akkasitti mul'ate jiraachuu dhabuu qofa wanni ana argaa jiru malee keessa gadi seenee dhimmee baluu akkas ta'ee kee baluu karaa kana ba'ee karaa kanaan deebee jedhee tiriin wanni ani hubadde hin jiru.
Namoota baaletti hidhaman keessaa tokko yuunivarsiitii Finfinnee kolleejii barumsaa fi qorannaa sirna naamusaatti diinii kan ta'an Dr. Huseen Kadiri. Dr. Huseen bakka jiran Finfinnee irraa qabamaniitiin baaletti geeffamuu dubbatu haati warraa isaanii aadde Hindii Sa'id.
Odoon hidhamiin Finfinnee turreeyyuu erga hidhamanii Finfinnee maarraa fuudhanii gara sabbataa geessan. Sabbataa bulchiisuudhaaf of turanii san booda gara Baalee geessan. Baalee bakka dhaloota isaa osoo hin geessin magaalaa Goobbaa guyyaa tokko bulchaniis gara bakka dhaloota isaa geessan agarfaa.
haga kana wanni himannan irratti baname waan kana goote jedhame sababni itti himame isin beetan jira?
Yeroo dheeraaf namni isa gaafatee namni isa dubbisee hin jiru hidhuu malee asaanaa kana ammooyyuu kitaaba madda marii qeeqee jawaarii wajjiin as agaarsaa dhuftee kanuma waan biraan qabu.
Abukaatoon Dr. Huseen Kadir obbo Khalid Bashir ammoo gama isaaniitiin hanga ammaa Dr. Huseen irratti himannaan tokkollee kan hin dhiyaanne ta'uu isaa bira darbee manni murtii beellamoota yeroo qorannootiif kennaatiniin ture hunda cufeetiniin mirgi wabii kasilaa eegamuu fi danda'u danqaan mudate jedhu.
Manni murtii bulchii 11 yeroo beellama yookaan ammoo qorataan poolisii dinnicha qulqulleessee guyyaatti dhiyeessu kenneefii ture. Boodarratti guyyaa ibsame keessatti qorannoon hin xumuramne ammas dabalataan yeroon dabalataa nu barbaachisa gaafiin jedhu erga dhihaateen booda gaafa qaammeeshaan yeroo dhumaatiif qaammeeshaniif 2012 poolisiin dhimmicha qulqulleessee waan qulqullu waan qorachuu qabu qoratee yeroo xumuraatiif akka dhiheessu manni murtii ajaja laatee ture. Haaluma ajaja saniitiin qorataan poolisii dhimmicha qabatee ture. Wantoota ragaa isa barbaachisu yookaan ni qoradha ragaa kana bakka akkanaatii fidatte jedheetiin gaafate san ni raawwanne waan ta'eef manni murtii galmee yeroo beellamaa cufee jira jechuudha. Erga galmeen cufameen booda gaafii mirga ofii akka dhiheessan itti himame. Kanuma irratti hundaa'uudhaan mana murtii aanaa gaafatti gaafii mirga ofii dhiyeessuudhaaf foormaatii barbaachisu guutuudhaan manni murtii galmee akka nuuf kennu gaafannee turre. Sababa foormaatii isaan irratti chaappaan dhahamuu dhabeef manni murtii galmee banuudhaaf ayyamamaan taane akka seeraatti. Ulaagaan barbaachisu iyyannoo dhiyeessuudha malee kan chaappaa poolisiitiin iyyanni mirkanaa hundi dirqamaa miti. Poolisiinis fedhii yoo hin qabaanne chaappaa rukutuuf kan didu yoo ta'e manni murtii galmee banee meeqaa fi mirga isaanii keessummeessuu qabaa yaada jedhu kan dhiyeessine ta'us manni murtii kana fudhachuuf ayyamamaan taane.
Dhimmoota haala hidhaa godina Baaleetitti ka'aatiniin jiran kanaan walqabatee deebii akka nuu kennaniif abbaa halangaa godina Baalee obbo Abdul Waahid Abdul Rahmaaniif gaafii gama raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiyaateen himannaan sadarkaa naannoo inni kun banamaa kan jiruu fi kunis kan itti deemamaatiniin jiru ta'uu dubbatan danqaalee adeemsa seeraatiin walqabateetiniin namoonni himataniif illee ol aantummaan seeraa inuma kabajama jechuudhaan deebisanii jiru.
Kan hundaa'e sadarkaa federaala akka himatamutu jira sadarkaa godinatti ka himatamutu jira. Warra dhii sadarkaa federaalatti ka himatamu qaamni aangoo qabu ka harkaa qabudha. Garuu immoo sadarkaa godinatti ka himataman olmoosti galmee 22. Sadarkaa godinaan nama 94 himatamanii himanni dhaqqabee kanarratti murtaa'ellee jira ofirraa ittisamee adeemsa seeraarra jira jechuudha. Federaalatti galmeen kan irratti qulqullaa'e namoota gara 3000 exactly lakkoofsisan. Inni jechuun warra gara nama 300 ho'eeti.
Walumaa gala gara nama 400 jala jechuudha.
Gara nama 400 garuummoo kan sadarkaa federaalaa simanni qophaa'ee xumuramee adeemsa irra kan jirudha.
Namoonni ragaan osoo ittiin dhiyaatin himannaan osoo ittiin banamin ji'a 3 ol turanii kan jedhu abukaatonni illee maatiin illee himatan inni bu'uura adeemsa seeraatiin akkamitti ilaalama?
Adeemsa seeraatiin qulqullaa'ee adda bahaa jira. Turtiin isaanii guyyaa beellamaatiin akka yeroo kanatti jechuudha qorannaarra ture kan jirudha. Namoonni irratti ragamiin fi eeruun hin tuqin illee adda bahee hiikkaadhaaf adeemsarra jira adda baasaa jirra. Kana adeemsarra jira.
Abbaan halangaa Oromiyaa himannaa hidhamtoota Oromiyaa keessa jiranii guututti amma qopheessinee himannaatti galaa jirra jedhee abbaa halangaa federaalaa waliin illee ibsa kennee ture. Garuu hanga ammaatitti himannaa banuu hin dandeenye.
Keessattuu akka godina keenya hundarrattu himannaan banamee falmiin gaggeeffamee qorannaa adeemsa seeraarra jira. Hundinuu jechuudha aanaa hundarra galmee 22. Kanaannoo ta'aa jechuudha godina Baalee kanaannoo ta'a. Kaangoo federaalaa immoo qaamni aangoo qabu galmee qulqulleessee galmee fudhatee deemee himata banuudhaaf adeemsarra akka jirudha.
Manni murtii immoo adeemsa wabiitiin bahuu isaanii gaafa hayyamuuf poolisii akka hin baane immoo danqaa ta'aa jedhan isa kana irratti maal jettu?
Adeen seeraa eeggate ajajni kenname kabajamutu irra jiraata. Garuu komiin akkana ani ofiishaalii kana qunnameen jiru.
Dr. Huseen irratti wanti hanga ammaa poolisiidhaan gaafatame kitaaba madda marii qeeqxee jirta kan jedhuu fi obbo Jawaar Mohaammed wajjin gama agaarfaa dhuftee jirta kan jedhu gaafatamee jedhan. Wantoonni kunniin waan silaa akka yakkaatti nama gaafachiisan turani.
Yeroo kana kan kun waan nama gaafachiisu hin qabu. Garuu immoo dhimmi isaa qulqullaa'u akka jiraatu jiruudha kan quba qabu akka olii gala.
Dhiheenna kana abbaan halangaa federaalaatii fi abbaan halangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa waliin kennaniin akka beeksanitti ajjeecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee namoonni hidhaman hedduun isaanii dhiheennatti kan hiikamanii fi isaan himataman irrattillee qorannaan xumurameetiin kan irratti banamu ta'uu dubbatameetiin ture. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kitaabi seenaa weellistoota Oromoo wareegaman jaha irratti xiyyeeffate Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Diinayaas Warquu fi Hacaaluu Dhugaasaa barattoota jedhamantu seenaa eebbisa addunyaa Usmaayyoo Muusaa jireenya ayyaanaa Yooseef Gammachuu daadhii galaanaa fi Hacaaluu Hundeessaa irratti maatii hiriyoota akkasumas waa'ilan isaanii irraa qoratanii kitaaba kana barreessuu dubbatanii jiru. Kitaaba kana kan gulaale gaazexeessaa Kabbaba Hoticaa kitaabi Oolmaa gochaa weellistoonni kun uummata Oromootiif dalagan yookiin oolan seenessaa jedheera. Naakoor Malkaa guutummaa isaa dhiheessa.
Kitaabni weellistoota Oromoo wareegaman jaarratti fuuleffatu Oolmaa jedhamu barattoota yuunivarsiitii Jimmaa lamaan barreeffamee maxxanfamee jira. Barattootni kunneen barataa mekaanikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa Diinayaas Warquu Abeebee fi barataa elektrikaal injinaringii Yoggaa Shanaffaa yuunivarsiitii Jimmaa Hacaaluu Dhugaasaatiin kitaabni barreeffame Oolmaa jedhamu kun seenaa artistoota wareegamanii jaarratti kan fuuleffatu. Dhimma kanarratti barreessitoota Oolmaa keessa Diinayaas akkas jedha.
Kitaaba dhaadannoo moo yaadannoo kan jedhuu fi kitaaba Oolmaa kan jedhu kan amma harka keenyaa yeroo fi kan amma uummatatti gadi ba'aa jiru kanaati jechuudha.
Oolmaa jechuun maal jechuudha?
Oolmaa nuti wanti filannee fi Oolmaa jedheetu faana wareegamtoota qaanqee artistoota Oromoo jedha. Artistoonni keenya warreen lubbuuf deebii hin qabne uummata kanaaf kanfalanii dhugaa uummata kanaa lallabaa dhugaa uummata kanaa ifatti baasaa saba kana tarkaanfachiisanii ittiitii dhokataa uummanni kun akka salphaatti arguu hin dandeenye bifa aartiitiin gadi baasanii uummata kanaaf Oolmaa jabaa oolan beekaa uummanni kun akka walbaree walbaree irratti sirni sirnaan dhufu bifa jijjiirratee akka isaaf ta'utti uummata kana mataa gadi qabee mataa gadi cabsee too bulchuu barbaadaa ture ittis jira. Kanaaf immoo uummata keenya kanaaf ija ta'anii yookiin agartuu ta'anii artistoonni kun sagalee isaaniitiin arraba isaaniitiin irraa dhugaa sababiin jechoota yeedaloo fi walaloo cimaa fayyadamuudhaan uummata kun akka of baree sirna irratti ga'ee sirna Oromoof hin taane sirna Oromoo cabsu akka uummanni kun guna ittiin isaa baruu Oolmaa guddaa jedhamee jechuudha. Kanaaf haala kanaan Oolmaa jennee.
Seenaan kun addaa hanga yoonaatti dhaga'amee hin beeku. Garuu kitaaba keenya irra jiraa kan jettu seenaa eenyuuti? Seenaan sun immoo maali?
Seenaalee nama gidsiisan baay'ee irratti raawwatamaa ture. Fakkeenyaaf Yooseef Gammachuu yaa fudhannu. Yooseef Gammachuu Finfinnee keessatti ba'aa gara dhorkanii hanga guyyaa guyyaadhaan deebanii guyyaa guyyaadhaan gara kaambii waraana mootummaa yeroo sana konkolaataa xiqqaadhaan konkolaataa keessi isaa foddaan isaa gurraacha ta'e yeroo baay'ee isatti deddeebi'anii fudhatanii gara mooraa kanatti fageessuudhaan akka gurra isaa irratti saaphanii kuraasa dhugaasanii baay'ee doorsisaa kan turaniidha. Yakka tokko hojjetee osoo hin taane sababa dhugaa Oromoo Finfinnee keessatti taa'ee kan Oromoo ta'uufi sababa dubbatee Yooseef akka maatiisaa nuugaasanitti yeroo baay'ee konkolaataa koodii afurii kan mootummaa kana yeroo arge akka of dhabuutti haga yookiin kufuutti fa'a akka ga'aa ture sababa cimsammuu isaa baay'ee miidhanii akka ta'eedha odeeffannee. Inni ka biraa immoo Usmaayyoo Muusaadha. Usmaayyoo Muusaa 1995 mana hidhaa Maakalaawwiyaa isa seene harmiin isaa gara baadiyyaadha Finfinnee dhufanii Finfinneedhuma kana irratti jaraa guddaa argan isaanis. Erga Finfinnee dhufanii Finfinnee keessatti hattoonni isaan saamanii hanga ji'a tokkoonis daandiirraa akka nama daandiirra jiraatutti kan jiraattedha.
Yeroo oolmaa barreessanitti seenaa weellistoota Oromoo kanneen qorachuudhaaf madda odeeffannoo jalqabaa akka fayyadaman dubbata Hacaaluu Dhugaasaa.
Adeemsa ittiin hojjanne keessaa tokko iddootti addaan hirranne jira, iddootti immoo waliin dhufne jira. Oromiyaa bal'oo kana bakkoota adda addaa deemneetiin kan nuti funaannee keessumaa immoo artistoonni hedduun isaanii hiriyoonni isaanii kan ta'an handhuura magaalaa Oromiyaa kan taate keessa kan jiraatan hedduu isaaniitu jiru. Wal taanee bakkitti isaan dubbisnee akkasumas immoo adda qooddanneellee iddootti barreessine jira jechuudha.
Torban darbe keessa kitaabni kan biraa seenaama artistoota Atiif Diinayaas maqaa isaanii caqasanii barreessitanii ilaalchisee dursee maxxanfames jira. Kitaaba sanarraa maali kan adda godhu kana?
Kitaaba kana nuti quba hin qabnu yeroo hojjennu keessatti hafoodhuma Irreechaa kana toora marsaalee miidiyaarra naanna'uu kan eegalanii hankeenya wajjin hin dabalatee kan of keessatti qabatee jiru Usmaayyoo Muusaatii, Daadii Galaanii, Jireenya Ayyaanaatii, Eebbisaa Addunyaa fi Yoosef Gammachuuti Hacaaluu Hundeessaa wajjin hin dabalatee. Kanaaf artistoonni kun immoo sagalee qaalii uummata Oromoo kanaaf sagalee guddaa taatu waliigaleessa. Yeroo hamaa keessatti yeroo uummanni Oromoo tokkummaa hin ijaarranne keessatti keessumaa bara Usmaayyoo Muusaafaa bara Eebbisaa Addunyaafaa yoo fudhanne keessatti yeroo sun keessatti sochii hamaa taasisaa turan. Adda ta'a jennee kan yaame nuti firoota isaanii yookiin hiriyoota isaanii quunnamneetiin barreessine namoonni barreessitoonni siin quunnaman jiru jennee gaafa gaafannu keessatti hin jiran jedhanii illee kan nu haasofsiisan jiru maatii isaaniis ta'e hiriyoon isaanii.
Dhiyootti artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuu hordofee wantootni baay'ee kara yuunivarsiitii Ambootiinis barreeffamanii jiru. Akkasumas namoonni garaagaraas barreessaa jiru. Amma kan isin kitaaba Oolmaa jedhamu kana keessatti hammachiistan keessaa kun waan addaati jettanii wanti isin achi keessatti hammachiistan ni jiraata?
Yeroo ho'aa ture haa ta'uuti haadha manaa Caalus dubbisee tanan ture akkasumallee obboleessa Caaluu haa ta'uuti yeroo bilisaa argatanii gadi fageenyaaf murtaasa'uu hin dandeenye haati manaa haa Caaluu isaanaan jedhanitti haa Caaluun ifa bilisaa yoomillee uummata Oromoo jalaa hin dhokatu iccitii addaas hin qabu keessumatti iyyuu uummanni Oromoo ni beeka akkuma uummanni Oromoo alatti isa beeku kanatti manattis akkasuma iddootti jedhaniillee bilbilaan na waliin haasa'a. Kitaaba keenyarra keenyarraa bal'inaan asirraa argachuu ni danda'u jechuudha.
Seenaa kanarraa dhalootni maal barata?
Ani kana dura kitaaba koo mata dureen ani anuma jettu irratti waan baay'ee maxxansiiseen ture irratti waan baay'ee katabeera. Afoolli afaan Oromoo dhalootatti afaaniin dubbatamaa darbaa dhufe kan jedhamu tokko ni jira. Kana sirriitti beeknaa haa ta'uuti maaliif barraa'u dadhabe kan jedhamu tokko gaaffii guddaa keessa nama gasha. Dhaloonni duubaan dhufu akkamitti waa hubate innis immoo waa hubate hubachiisuu danda'a laata kan jedhu irratti xiyyeeffanne. Caalatti uummanni Oromoo artistoota qaqqaalii kana bara duriis ta'ee yeroo ammaa kanas dhabee jira. Namni akka yookiin artistiin akka Usmaayyoo Muusaa, Daadii Galaan, Jireenya Ayyaanaa, Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Hacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo kun immoo akka artistoota kanaa akka hin dhabneef maal gochuu qaba kan jedhu illee xiinxala of keessatti qabdi kitaabni keenya kun jechuudha.
Namoota sadii Oolmaa Gulaalan keessaa gaazexeessaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN Kabbaba Wittichaasa tokko waa'ee oolmaa ilaalchisee akkas jedha.
Maqaa isaaniitiin turettan illee hidhaan garaagaraa irraa ga'aa ture. Doorsifni reerichi hamaan sababii artistoonni kunniin calaqqee uummata kanaa ta'anii uummata irra ga'aa jiru gama aartii dinichaa turaniif isaan irra yuu darbee maatii isaanii turettan isaanii sababa kanaan dararamaa akka turan illee kitaaba kana keessaa hubachuu hin danda'an. Dubbistoota hedduu horata jedhee yaada maaliif haalli kitaabni kun gulaalame illee bifa odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo sirrii maatii artistoota karaa kanaarra namoota artistoota karatti dhiyeenya qaban dhuba qaban irraa iyyaafatanis kitaabni kun kan tottaa'e dhaloota barsiisuu danda'u.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.
Egaa kabajamtoota dhaggeeffatoo keenya raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 meetir baandii 30 yookiin kiiloo heerzii 12485 Wiitata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Boor walitti deebinaa kan isin keessummeessaa olee aannu gusuu taamireeti nagaatti nu bulaa. Afaanni Amaaraa itti aanaa.